The Science of the Times, 3 iunie 1886. Am învățat despre pericolul care amenința pe frații galateni și putem înțelege îngrijorarea lui Pavel împreună cu afirmația sa că ei își doresc să fie sub lege, în robie sub principiile elementare ale lumii. Astfel, ne va fi ușor să examinăm pe scurt partea rămasă din capitolul 4 din Galateni și observați ce importanță are în legătură cu legea. Apostolul continuă. Spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege, n-auziți legea? Fiindcă este scris că Avram a avut 2 fii, unul din femeia roabă și celălalt din femeia liberă. Dar cel din femeia roabă a fost născut conform cărnii, iar cel din femeia liberă prin promisiune. Lucrurile acestea sunt o alegorie, fiindcă acestea sunt cele 2 legăminte, unul de la muntele Sinai, care naște pentru robie și care este Agar, fiindcă acest Agar este muntele Sinai în Arabia și corespunde Ierusalimului de acum și este în robie cu copiii săi, dar Ierusalimul cel de sus este liber, cel ce este mama noastră a tuturor. Galateni 4, de la 21 la 26. Vedem fără întârziere că în aceste versete sunt 3 aspecte puse în contrast cu alte 3. Agar, vechiul Ierusalim și vechiul legământ, în opoziție cu Sara, noul Ierusalim, nou legământ. Ismail și Isaac stau ca reprezentanți corespunzători ai celor ce sunt sub vechiul legământ și ai celor de sub noul legământ. Observăm de asemenea că cei care sunt liberi sunt copiii noului Ierusalim, ai noului legământ, în timp ce aceia care sunt în robie, sub lege, sunt copiii vechiului Ierusalim, vechiului legământ. Explicația acestui capitol implică lămurirea celor 2 legăminte. Putem realiza aceasta doar în cea mai succintă manieră. Primul legământ a fost făcut cu copiii lui Israel când au plecat din Egipt, pe Evrei 8, de la 8 la 9. Condițiile acelui legământ le găsim în Exodul 19, de la 3 la 8 și Exodul 24, de la 3 la 8. Acestea erau pur și simplu după cum urmează. Dumnezeu a promis că va face din Israel o națiune măriață, o împărăție de preoți, dacă ei, în schimb, se vor supune legii. Israeliții au promis că așa vor face. Astfel, legământul sau înțelegerea a fost făcută. Legea lui Dumnezeu a fost temelia legământului sau cea în legătură cu care a fost făcut legământul. Vezi Exodul 24:8. Observați ce solicită acest legământ de la oameni. Domnul a promis că va face anumite lucruri pentru ei dacă ei vor asculta de vocea sa. Apoi au auzit vocea lui exprimând legea în tunetele de la Sinai, după care și-au înnoit promisiunea ascultării spunând: vom face tot ce a zis Domnul și vom asculta de el. Aceasta nu a fost nimic altceva decât o înțelegere că vor da pe față o ascultare desăvârșită față de lege. Aceia care aud legea știu că aceasta acoperă fiecare faptă sau gând din viața omului. Prin urmare, dacă evreii și-ar fi respectat promisiunea, ar fi meritat toate binecuvântările pe care Dumnezeu li le-a promis, dar din nefericire nu au respectat-o și nici nu ar fi putut. Ei deja încălcaseră legea de multe ori și erau păcătoși prin natură, în felul acesta fiindu-le absolut imposibil ca, prin puterile proprii, să îi se supună într-un mod desăvârșit. Vezi Romani 8 cu 7 și 8 și Galateni 5 cu 17. În acest legământ nu exista nicio dispoziție pentru iertarea păcatelor trecute sau viitoare, nicio sugestie referitoare la Hristos, singurul prin care poate veni iertarea și puterea de a păzi legea. Practic, au promis că se vor face neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Dar oricine încearcă să realizeze acest lucru va eșua și de aceea, pe bună dreptate, se spune despre acest legământ că dă naștere la robie. Nimeni să nu rămână cu impresia că dorim să spunem că acel legământ i-a dus sub obligația păzirii legii. Această obligație exista înainte de încheierea oricărui legământ. Ceea ce intenționăm să spunem este că acel legământ i-a lăsat exact acolo unde i-a găsit, condamnați din cauza călcării legii. Dacă nu ar fi fost niciodată alt legământ decât acesta, toată lumea ar fi fost pierdută. Roman 3:19. Unii vor întreba: nu a știut Dumnezeu că ei nu puteau prin puterea lor să asculte legea pe deplin? Nu era o bătaie de joc la adresa lor încheierea unui astfel de legământ? Dumnezeu într-adevăr cunoștea că ei nu au puterea de a acționa așa cum au convenit, dar nu își bătea joc de ei făcând acest legământ. Încheierea legământului a fost cea mai convingătoare metodă care putea fi concepută pentru a-i conștientiza de situația în care erau. În eforturile zadarnice de a păstra întreaga lege prin puterea lor, ei și-ar fi învățat nevoia și aceasta l-ar fi întors atenția către celălalt legământ, numit nou legământ, care în realitate exista încă de la căderea în păcat. Iată-l. Iată, vin zile, spune Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Nu conform cu legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământ al meu pe care ei l-au rupt, deși le eram soț, spune Domnul. Ci acesta va fi legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După acele zile, spune Domnul, voi pune legea mea în părțile lor ascunse și o voi scrie în inimile lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare om pe aproapele său și fiecare om pe fratele său spunând, cunoașteți pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic al lor și până la cel mai mare al lor, spune Domnul, pentru că voi ierta nelegiuirea lor și nu voi mai aminti păcatul lor. Ieremia 31 cu 31 până la 34. În ce privință diferă acest legământ de celălalt? Diferă cu privire la păzirea legii? Nu, pentru că aceasta e cerută în ambele. Diferența constă în faptul că există iertarea păcatelor și ștergerea fără de legilor. Mai mult de atât, legea urmează să fie scrisă în inima oamenilor, ceea ce înseamnă că ei vor fi capabili să o păzească în mod desăvârșit. Vezi Psalmii 40:8. Această lucrare e realizată prin Hristos. Prin El, iertarea este asigurată și ne dă posibilitatea de a fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu. Se va observa cu ușurință că în timp ce vechiul legământ i-a găsit și lăsat pe oameni în robia păcatului, condamnați la moarte, noul legământ le permite oamenilor să fie liberi de păcat și condamnare. Așadar, acum nu mai este condamnare pentru cei în Hristos Iisus care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. Romani 8:1. Acum aplicarea parabolei lui Pavel este ușoară. Agar era o femeie sclavă și Ismael, fiul ei, a fost născut în mod firesc. Sara era o femeie liberă și fiul ei, Isaac, a fost copilul făgăduinței, născut nu în mod firesc, ci vorbind din punct de vedere omenesc, într-o situație în care nașterea unui copil era imposibilă. Fiindcă Ismael s-a născut conform cărnii, el este prototipul potrivit pentru cei care sunt în carne și în această situație sunt toți păcătoși și indiferenți, precum toți cei care încearcă să-și asigure mântuirea prin propriile lor eforturi. Odată ce oamenii au păcătuit, este absolut nefiresc ca ei să apară neprihăniți, ca și cum nu ar fi păcătuit niciodată. Dar prin minunea Harului manifestată prin Iisus Hristos, Dumnezeu face acest lucru posibil pentru ca păcătosul să poată sta înaintea legii nefiind condamnat. Cei care au obținut această libertate pot fi reprezentați prin Isaac, care a fost născut contrar firescului, ci doar datorită făgăduinței lui Dumnezeu. De asemenea, vechiul Ierusalim care a fost respins de Dumnezeu pentru că a ucis profeții, i-a ucis cu pietre pe cei ce au fost trimiși la el și l-a respins pe Hristos. Pe bună dreptate poate fi numit mama celor care sunt în robie din cauza păcatului. Noul Ierusalim însă e numit Mireasa, soția Mirelui. Vezi Apocalipsa 21 cu 2, 9 și cu 10 și mai departe. Întrucât Hristos este numit veșnicul Tată, vezi Isaia 9 cu 6, și El e unicul care oferă libertatea, Romani 8 cu 1, Ioan 8 cu 33 până la 36. Pe drept cuvânt, cetatea poate fi numită mama tuturor celor care sunt salvați din păcat. Dar așa cum atunci, cel care fusese născut conform cărnii, persecuta pe cel născut conform Duhului, tot așa este și acum. Galateni 4 cu 29. Aceasta este o altă versiune a ceea ce găsim în Galateni 5 cu 17. Căci carnea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii, și acestea sunt potrivnice unele altora, așa încât nu puteți face ce ați voi. Totuși, ce spune Scriptura? Alungă femeia roabă și pe fiul ei, pentru că fiul femeii roabe nici de cum nu va fi moștenitor cu fiul femeiei libere. Galateni 4:30. Chiar așa. Faptele cărnii trebuie date la o parte, deoarece toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei ai lui Hristos au crucificat carnea cu pasiunile și poftele ei. Galateni 5:21-24. Apostolul, arătând robia în care sunt ținuți toți păcătoși și cum doar Hristos poate să libereze oamenii, dându-le posibilitatea să îndeplinească cerințele legii, spune: așa că, fraților, nu suntem copii ai femeii roabe, ci ai femeii libere. Galateni 4:31. Cât de potrivit este în consecință următorul îndemn? Așadar, stați tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și nu vă prindeți din nou în jucul robiei. Galateni 5:1. Compară aceasta cu Galateni 4:8-9. Putem lăsa deoparte acum această porțiune din Scriptură, deoarece am explicat pe deplin versetul 21, acesta fiind tot ceea ce ne-am propus. Însă cel care a citit până aici nu va reuși să citească următoarele versete după ultimul redat, fără să fie nedumerit legat de una sau două expresii care sunt găsite acolo. Câteva cuvinte vor fi suficiente pentru a-l explica. Cităm: iată, eu, Pavel, vă spun că dacă veți fi circumciși, Hristos nu vă va fi de niciun folos, fiindcă mărturisesc din nou fiecărui om ce se circumcide că este dator să țină întreaga lege. Hristos a devenit fără niciun efect pentru voi. Voi toți care sunteți declarați drept prin lege, sunteți căzuți din har, fiindcă noi prin Duhul așteptăm speranța dreptății prin credință. Galateni 5:2-5. Cititorul își va reaminti ceea ce s-a spus anterior cu privire la circumcizie și alte ceremonii. Este evident că Pavel nu a dorit să insinueze că circumcizia în sine este un lucru așa de teribil, încât acceptarea ei să provoace căderea din har. Apostolul însuși l-a circumcis pe Timotei ca un act de oportunitate. Vezi Fapte 16:1-3. Atunci trebuie să se refere la circumcizie așa cum era ea învățată de oamenii care au coborât din Iudeia și care încercau să abată convertiții lui Pavel de la credință. Aceștia o pretindeau ca mijloc al îndreptățirii. Ei spuneau: dacă nu veți fi circumciși, nu puteți fi salvați. Faptele Apostolilor 15:1. Deoarece iertarea și îndreptățirea pot fi asigurate doar prin Hristos, cei care au adoptat circumcizia din acest motiv, inevitabil, l-au respins pe Hristos. Iar dacă ei au aderat anterior la creștinism, respingerea lui însemna căderea din har. Iisus nu le este de folos acelora care se așteaptă să fie îndreptățiți prin propriile fapte. Dar noi, dimpotrivă, spune Pavel, așteptăm speranța dreptății prin credință. Galateni 5:5. Aceasta arată că îndreptățirea prin credință este în continuare în discuție. Dar cum rămâne cu expresia mărturisesc din nou fiecărui om ce se circumcide că este dator să țină întreaga lege? Înseamnă aceasta că dacă un om e circumcis, e obligat să păzească legea și dacă nu e, poate să o desconsidere? Sub nicio formă. Legea este universal obligatorie. Toți oamenii, indiferent de starea lor, au obligația să o păzească. Datoria aceasta zace asupra fiecărui individ și este așa pentru că întreaga lume este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Toți au încălcat legea și pentru că toți au încălcat-o sunt condamnați. Înfăptuitorii legii vor fi declarați drepți. Roman 2:13. Nimeni altcineva nu poate fi, dar un înfăptuitor al legii este unul care poate prezenta raportul unei ascultări neîntrerupte, nici măcar de un singur păcat. Astfel rezultă că după ce toți au păcătuit, nicio carne nu poate fi justificată prin faptele legii. Să presupunem că un om ia hotărârea de a-și asigura neprihănirea fără ajutorul lui Hristos. Ce are de făcut? E nevoit să păzească întreaga lege. Foarte bine. Să presupunem că este posibil pentru el să păzească legea în mod desăvârșit pentru tot restul vieții sale. Îi va lipsi ceva? Cu siguranță. Pentru că legea cere ascultare și pentru partea din viață trăită în păcat, înainte de a încerca să facă bine. Celui care stă ca un împlinitor al legii, Îi este cerută o ascultare desăvârșită. Deci, practic, Pavel spune, dacă te-ai hotărât să fii îndreptățit prin circumcizie sau prin orice altă faptă, va fi necesar să înfățișezi un raport perfect curat. Trebuie să-ți înlături singur păcatele din trecut, astfel încât legea să mărturisească neprihănirea ta, să figureze că nu ai păcătuit niciodată. Dar omul nu poate să facă asta și, prin urmare, el este în cel mai profund sens al cuvântului un datornic, un veșnic datornic. El este în situația omului care îi datora stăpânului său 10.000 de talanți și, neavând cu ce plăti, a fost aruncat în închisoare până la plata integrală. Pentru el nu exista nicio speranță. Toată veșnicia îi va rămâne dator stăpânului său. Așa e cu omul care caută să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin oricare faptă proprie. Există o profunzime a înțelesului cuvintelor, este dator să țină întreaga lege, pe care cititorul neglijent nu o poate pătrunde. Cu greu poate fi imaginată disperarea robiei în care omul este prins, care merge până acolo încât el își înfăptuiește propria neprihănire. În această robie suntem cu toții sau am fost. Haideți să ne bucurăm întotdeauna căci la Domnul este milă și la El este multă răscumpărare. Psalmul 130:1. Și sângele lui Hristos ne curăță de tot păcatul.